أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
Para que te pusesse na arca e depois te jogasse no rio, e então o rio lançar-te-á à margem, onde serás recolhido por um inimigo meu e dele. E eu cobri-te de amor da minha parte, para que fosses criado sob o meu olhar.